Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Am o așa bucurie în suflet să vă revăd, dar și să trăim împreună o experiență distinsă care ne va ajuta să plecăm de aici privind viața cu alți ochi, care unde nu ne gândim noi ne va fi de mare folos. Și vă mulțumim lui Dumnezeu că am fost prezenți într-o ocazie ca aceasta și am învățat ce am învățat. Aș vrea să spun că era 3 fix azi noapte când m-am gândit la ce vom vorbi și mi-a făcut o așa mare bucurie că până la 9:30 azi dimineață am rămas asupra acestui lucru. Și mi-am dat seama că aș fi trăit diferit, m-aș fi bucurat de viață altfel dacă aș fi înțeles ce vom înțelege noi împreună. Cu această ocazie aș vrea să privim asupra a ceea ce ne-a scăpat din rugăciunea Tatăl nostru. Ne-a scăpat probabil în cea mai mare parte a vieții noastre. În anumite ocazii am făcut lucrul acesta poate din instinct, dar nu a fost un mod de viață. Noi spunem în această rugăciune atât de profund inspirată de însuși Domnul: pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Și ne-am gândit la mâncare de fiecare dată, cel puțin în ce mă privește. Ne-am gândit la mâncare. Dar Mântuitorul a spus: nu vă ocupați cu brutăria, cu pâinile. Lăsați că-s brutarii, sunt magazine, chioșcuri de pâine. Nu-i nicio problemă cu la capitolul ăsta. Încă se aruncă pâine peste măsură de multă. Lucrați pentru adevărata pâine. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Așa că tema se numește Iisus al nostru cel de toate zilele. De obicei când vorbim despre Domnul Hristos, proiectăm undeva într-un viitor niște scene apocaliptice, pozitive, negative, proiectăm undeva în trecut niște miracole fantastice, răutatea unor oameni, niște lucruri incredibile și asta e tot. Dar pierdem esențialul, pentru că esențialul este trăirea de astăzi. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Și nu este o pâine de la Sfânta Cină sau de la Împărtășania Domnului. Este pâinea de toate zilele. Și dacă este pâinea de toate zilele, dar nu mi-o dai astăzi, la ce mi-ar folosi lucrul acesta? Din motivul ăsta am un trecut, privesc la ce mi-a fost descoperit de la începuturi până astăzi, de aceea am un extraordinar viitor, nu ca să trăiesc în ele, pentru că nu am cum, ci pentru ca ele să facă ziua de astăzi pentru mine să fie de o calitate extraordinară. Asta spunem noi în rugăciunea aceasta la care ne-am gândit așa de rar și așa de puțin. Pâinea noastră, cea de toate zilele, este Iisus. Evreii erau convinși că pâinea care se coboară din cer, pâinea celor mari, hrana îngerilor, a fost mana care a venit prin Moise, a zis Doamne, așa ceva. Ei n-au mâncat, dar aveau un trecut și ei trăiau în acest trecut cu mândrie națională și mai ales spirituală. Asta e mana. Și Iisus spune, wrong, greșit, no. Nu este nimic această mană. Nu Moise v-a dat pâinea din cer, această mană nu era pâinea din cer, nu v-a dat Moise așa ceva. Această mană care s-a coborât din cer nu era decât o simplă ilustrație a adevăratei pâini pe care v-o dă Tatăl meu. Eu sunt pâinea vieții care se coboară din cer. Mana aceea pe care ați văzut-o în deșert, aceea doar vorbea despre mine. Asta e tot. Ea nu are niciun fel de sens dacă mana aceea nu mă conduce la cel pe care îl reprezintă mana. Am auzit subiectul manei, experiența aceasta incredibilă, folosită în tot felul de domenii, în demonstrarea sabatului, în demonstrarea săptămânii, în demonstrarea providenței lui Dumnezeu pentru hrana noastră de toate zilele. Nu vă fie frică, fraților, pâinea și apa nu vă va lipsi, dar cei care citează versetul ăsta au uitat să citeze prima parte. Cel ce nu ascultă cuvinte setoase de sânge, cel ce nu se dă de la rău, aceluia îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi, dar partea asta a fost scoasă afară și a rămas numai cealaltă. De obicei, când am vorbit de mană, am vorbit pe orizontală. De obicei, când ne rugăm pâinea noastră de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, gândim pe orizontală. Și Mântuitorul a spus, nu, știu de ce ați venit acum, ați venit pentru că ați mâncat ieri și vreți să mâncați și astăzi, v-ați mai rugat și ieri Tatăl nostru și pâinea noastră dă-ne nouă astăzi și v-ați mai rugat și astăzi. Lucrați nu pentru această mâncare, ci pentru mâncarea care rămâne în veci, pentru cea nepieritoare. Cine dintre voi vrea să îmi spună, și sigur că am această extraordinară bucurie să mă întâlnesc cu oameni în țară, pretutindeni, care îmi spun, când ați întrebat treaba aia, eu am știut, dar n-am avut eu cum să răspund, dar dacă puteam, eu am știut răspunsul și așa m-am bucurat că ne-ați dat răspunsul la întrebarea asta. De aceea întreb atât audiența noastră prezentă, cât și marea noastră audiență. Care este făgăduința tuturor făgăduințelor? Care este acea făgăduință a lui Dumnezeu care condiționează toate celelalte făgăduințe? Care este acea făgăduință fără de care nicio altă făgăduință nu mai are sens? Care este acea făgăduință? Cine îmi spune? Care este acea făgăduință? Este una singură. Este una singură care le condiționează pe toate. Mulțumesc foarte mult de răspuns. Dacă știam că știi, te rogam să aștepți. Mă bucur de răspunsul acesta. Și aș vrea să-l citim împreună în Matei, capitolul 28, versetul 20. Dar o să citim numai ultima parte. Prima parte a textului acestuia, mergeți și faceți ucenici și învățați. Aceasta o să o studiem cu ocazie viitoare, dar vom studia numai ultima parte a versetului 20. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi. Cum voi privi eu cu adevărat venirea Domnului nostru Iisus Hristos în slavă când eu nu am învățat să trăiesc și să umblu cu Dumnezeu în fiecare zi? Am întâlnit pe cineva care m-a întrebat dacă într-adevăr mai este vreo speranță pe pământ pentru biruința asupra păcatului, că îmi spune această doamnă, zice, eu mă zbat de o viață și de ce mă zbat mă duc mai jos. Zic, așa este. Este foarte real, este bine că ai reușit să observi. Unii se duc în jos și li se pare că se duc în sus, asta e tare de tot, asta e mai rău, știi. Bine că tu ți-ai dat seama că mergi în jos. Și am spus, nu ai cum să mergi altfel atâta vreme cât pentru tine întâlnirea ta cu Domnul Hristos este undeva în viitor, pe norii cerului, într-un cadru incredibil, cutremurător pe care îl predă Biblia. Când tu astăzi nu ai niciun fel de salvator, azi n-ai niciun mântuitor, te vei întâlni cu el cândva, tu te pregătești singură acum, te prefaci în tot ce poți pe pământul ăsta, încerci să-ți pregătești viața pentru o întâlnire care va avea loc undeva cândva. Acest lucru nu se va întâmpla niciodată dacă nu se întâmplă astăzi, dacă nu se întâmplă în fiecare dimineață, cum era mana aceea proaspătă și vie. Astăzi, eu sunt cu voi în toate zilele. Cum ar decurge viața noastră dacă am trăit venirea Domnului Hristos în fiecare dimineață? În momentul când am deschis ochii și sunt conștient și încep o nouă zi de viață, a venit Iisus în viața mea, frățioare. M-am bucurat, gata, a început să pulseze viața din nou și o luăm de la capăt și mergem împreună. Aceasta însemnează umblarea cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Nu a așteptat că se întâlnește poi mâine sau că a fost al alter și să vezi ce s-a întâmplat în satul Cutare sau ce s-a întâmplat în secolul 1. Importante, foarte frumoase lucruri sunt acestea. Dar unde este, că asta întreba Gedeon, bine, minunii care ne povestiți voi părinților de la ieșirea din Egipt și așa mai departe, minuni ca acestea. Dar unde sunt astăzi minunile acelea, întreabă el. Îi lipsea acest segment extrem de important. Toate lucrurile au importanță. Unii oameni le-au basculat pe unele în favoarea celorlalte. Lasă, frate, să nu ne intereseze viitorul, să nu ne intereseze trecutul, ne interesează prezentul. Nu! Ele sunt lăsate de Dumnezeu cu rost în viața noastră. Dar dacă tot ce învăț din Evanghelie nu are niciun cuvânt de spus astăzi în viața mea, în experiența prin care trec eu acum, dacă tot ceea ce aștept să se întâmple nu are un cuvânt de spus astăzi în viața mea, la ce bun, la ce bun? Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Aceasta este făgăduința tuturor făgăduințelor. Dacă aceasta nu ar fi, degeaba ar fi celelalte. Nu au niciun fel de sens, pentru că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Deci degeaba ar fi toate făgăduințele vieții veșnice, noului pământ, cine știe căror puteri desfășurate în viața și ființa noastră, dacă lipsește aceasta, asta e tot. Asta a înțeles bine Moise. De aceea a spus, Domnul va ridica un proroc ca mine. Acest lucru, el a înțeles caracterul lui Dumnezeu, pe care nu l-a băgat într-un templu ca Solomon, ci a arătat zeilor Egiptului că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. Dar pentru el, prezența lui Dumnezeu era totul, era mult mai scumpă decât viața, era mult mai scumpă decât orice fel de paradis. Pentru el, paradisul era prezența lui Dumnezeu. Aceasta era făgăduința făgăduitorilor. La un moment dat, i s-a spus, uite, luați tot, mergeți acolo și Dumnezeu își va ține cuvântul pe care l-a dat. Trimite un înger puternic în fața voastră, face pârtie și mergeți, vă așezați acolo, mâncați fraților miere până faceți diabet și lapte până faceți lactoză și ce se mai întâmplă. Deci mergeți! Și Moise zice, tu spui așa ceva? Mergeți? Și nu-mi spui pe cine vei trimite cu mine? Păi nu ți-am spus că trimit un înger? Păi asta e nimic, mă frate. Zice, nici nu mi-ai spus pe cine trimis cu mine. Păi ți-am spus că trimit un înger. N-are nicio importanță. Mie nu-mi trebuie un înger, mie nu-mi trebuiesc nici măcar 12 legiuni de îngeri. Mie nu-mi trebuiesc acestea. Mie îmi trebuiești tu, Doamne, și dacă tu nu mergi cu mine, nu-mi trebuie nimic. Azi mă duc la muncă, azi mă duc nu știu unde, azi mă duc la evangelizare, azi mă duc dincolo. Bun. Dar ai uitat să întreb pe cine trimis, Doamne, cu mine? Cine merge cu mine astăzi? Trimit un înger, nu. Mulțumesc de înger. Ei sunt duhuri slujitoare, fac o lucrare pe lângă cei mântuiți, dar nu aceasta îmi lipsește mie. Nu, eu nu am nevoie de putere. Eu am nevoie de prezența ta, Doamne. Prezența ta, Doamne, e cerul pe pământ. Asta este paradisul. Sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul vieții. Mântuitorul nostru este singura figură religioasă din istorie care a promis prezența lui necurmată. Ceilalți oameni care sunt astăzi numărați printre marii conducători religioși au lăsat învățături, cărți, texte și așa mai departe. Păgânismul a colectat toate descoperirile minții în trecerea timpului. Domnul Hristos a făgăduit însă nu niște învățături, ci a făgăduit prezența lui cu noi. Sunt cu voi în toate... N-a spus nimeni asta. Nici Buddha, nici Mahomet, nici nimeni n-a spus sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. În fiecare zi, în toate zilele. Și noi am învățat să deosebim zilele. În zile bune ne întoarcem și zicem azi a fost Domnul cu mine. Hai de cap, asta da. Și în zilele cele rele, Doamne, unde umbli? Unde ai fi fost astăzi? Unde a fost Domnul când a fost așa ceva? Păi băi, frate, mai mult a fost Dumnezeu cu tine în ziua aceea rea și nenorocită decât în ziua aceea bună și frumoasă. Cine nu navighează plutește dormind pe ape liniștite, dar nu oricine supraviețuiește furtunii. Mai mult este Dumnezeu cu noi în astfel de zile. Când El a spus, sunt cu voi în toate zilele, El a inclus orice fel de zi din viața noastră. Refuză minții tale dreptul de a deosebi între zile, azi a fost Domnul cu mine și azi n-a fost. Niciodată nu spune lucrul acesta. Caută întotdeauna urma pașilor Mântuitorului în orice fel de zi. Am discutat cu un doctor care a mers împreună cu fratele Daniel Sulugiu până în ultimele momente. Dr. Ovidiu Tudor, neurolog în București. Și mi-a spus, zice, știți cu ce s-a ocupat omul ăsta până în ultimele clipe, până când n-a mai fost oxigen, nimic în plămânul lui și totul s-a terminat. Cu ultimele puteri care le-a avut, a îndemnat toată lumea care era acolo, vă rog din suflet să credeți în iubirea lui Dumnezeu pentru voi. Eu sunt o ființă iubită de Dumnezeu și același lucru se întâmplă cu voi. Unde ești, frate iubit de Dumnezeu, când ești în situația aceasta, când nu mai e nimeni în situația aceasta? Acestea au fost, așa mi-a spus acest doctor iubit. A spus, domnule, am rămas cu tabloul ăsta pe viață. Cum putea omul ăsta să proslăvească iubirea lui Dumnezeu, în timp ce unul care deosebește zilele într-un fel sau altul, ar fi spus, domne, nu e niciun semn că Dumnezeu ar fi aici cu el. Aceasta era predica lui. Nu este ușor astăzi, într-o viață ca aceasta atât de trepidantă,
Nu este ușor să mai ai și să te bucuri de pacea minții. N-ai cum. De aceea bolile devastează omenirea noastră astăzi. În speță boli de nervi, boli mentale de tot felul. Iar depresia aceasta, această boală vicleană care seceră milioane, milioane de vieți, acest ucigaș tăcut care vine frumos în viața ta și se instalează, nici nu știi când să ajungi. Astăzi mi-a scris o doamnă și mi-a spus, zice, îmi vine să țip continuu, pentru că nu mai sunt ființa care mă știu. Fac lucruri, mă uit la mine și nu mă recunosc, eu fac lucruri care nu sunt eu, nu mai sunt eu aceea. M-a omorât depresia aceasta și a rămas ceva sau cineva care nu mai este cel adevărat. Care este remediul? Și am scris înapoi, am comunicat mult. Am comunicat cu o persoană care mi-a spus că de 14 ani nu a stins lumina noaptea de spaime. În fiecare noapte de 14 ani, așa zic, eu am dormit la închisoare 6 luni cu luminile aprinse în ochi. Dar după aia, când am ajuns acasă, am dormit cu lumina aprinsă, dar nu țineam eu lumina aprinsă, o țineau alții acolo și am încercat să ignor. Dar tu să stai 14 ani cu lumina aprinsă în față, mi-e frică să sting lumina. Care credeți că e problema? Și am spus, domnișoară, marea ta problemă este cine te păzește pe tine. Tu ești o ființă care te păzești singură. Și fiindcă te păzești singură, strămură sufletul în tine și ții lumina aprinsă de 14 ani. Nu poți, nici nu trece prin cap să oprești lumina. Ar fi groază pentru tine. Dar Biblia spune că Domnul este păzitorul tău. Nu numai când și când, în toate zilele până la sfârșitul veacului. După care mi-a spus, ieri seara am încercat să sting lumina, așa cum m-ați sfătuit, și am spus, zic, nu e legat nimic de becul acesta. Asta nu ajută pe nimeni. Problema ta adevărată este cine îți păzește sufletul tău. Zic, în ziua când tu vei crede că Dumnezeu e păzitorul tău, vezi tu dacă mai ai nevoie de lumină. Deci am încercat, am stins câteva ore, dar după aceea am aprins, tremuram de frică. Și după un puțin timp, mi-a scris, zice, am zile și săptămâni de când dorm cu lumina stinsă. Pentru prima dată am simțit cum dorm oamenii. Uitasem, de când eram copil, n-am mai dormit în felul acesta. Eu sunt cu voi în toate zilele. Problema noastră care macină sufletul, care îmbolnăvește corpul, care otrăvește atmosfera în familie, este problema credinței noastre. Imediat ce crezi un anume lucru, refuz să crezi un altul. Și imediat ce refuz să crezi un anume lucru, imediat crezi un altul, se întâmplă automat. Bonhoeffer spune treaba aceasta. Zice, în momentul în care taci, spui ceva. Când taci față de un anume lucru, spui ceva față de un alt lucru. Automat se întâmplă lucrul acesta. Când explici ceva, de fapt implici ceva. Spui un anume lucru cu sau fără cuvinte. Prezența Domnului Hristos ne este promisă în fiecare zi și acesta trebuie să fie motivul bucuriei noastre de a umbla pe pământ. Noi nu suntem în aceștia care oftăm așa amărâți în așteptare. Am o prietenă iubită, tare iubită, Carina o cheamă, are 4 ani, cred acum, și părinții dumneavoastră ei m-au chemat să mă rog pe când trecuseră 7 ani și Carina nu venise. Și ne-a rugat împreună și s-a născut Carinuța. Și am fost chemat la dedicarea ei și acolo am prezentat o predică cu titlul Carina ia notițe. Ea atunci era atâta, dar am spus părinților, vedeți că ia notițe. Și aveți grijă ce faceți voi, ce scriu, ce-i dați voi ei temă pentru casă, că ea scrie în carnetul vieții ei. Ea va duce cu ea în viața ei, tot ce a văzut aici la tine va lua notițe. Acum Carina are 4 ani, ne-am întâlnit săptămâna trecută, suntem mari prieteni, discutăm chestii serioase, ne jucăm, ne mai alergăm pe sub masă, nici nu mâncăm când ne întâlnim, de-abia avem timp să intrăm pe sub masă și să ne facem tot felul de fițe. Dar are o problemă, Carina. Plânge seara. De ce plângi? Plâng că nu vine Iisus, mamă. Nu, tași din gură că vine. Tași din gură că nu vine, ne păcălește mereu. În fiecare zi ai zis că vine și nu vine, uite-te, ce să mai, ne păcălește, în fiecare zi ne păcălește. A trebuit să o luăm de la capăt, să discutăm cum vine Mântuitorul. Uite, în fiecare zi, în fiecare dimineață, El e prezent în viața ta, în ființa ta, El este Cel cu care... A trebuit cumva să traducem pe înțelesul minții ei de copil conceptul acesta al prezenței Domnului Hristos în fiecare zi. Mântuitorul nu trăia nici în trecut, nici în viitor. El care le cunoștea bine pe toate, ci el trăia în prezent. Pentru el trecutul și viitorul nu erau altceva decât valori extraordinare pe care le aducea în ziua prezentă. Hai să discutăm ceva, ca între noi aici. De multe ori noi am spus în sufletul nostru, bine că n-am știut. Dacă aș fi știut, cred că muream. Bine că n-am știut ce urma să mi se întâmple, fiindcă nu știm. Așa spun românii. De-ar ști omul de ce ar da, n-ar mai bea, n-ar mai mânca, săracul. De-ar ști de ce ar da. Știți voi cântecul ăla, da? L-ascultați numai așa personal, nu veniți la biserică aici cu treburi de-astea. Dar lasă că mai vin eu când și când cu câte un citat și vă spun. De-ar ști omul de ce ar da. Dar Iisus nu era omul ăla care nu știa de ce va da. El nu era. Noi suntem foarte liniștiți pentru că nu știm de ce dăm. Dacă am ști, acum unii dintre noi ar fugi chiar de aici. N-ar mai... Odată ai vedea pe ușă dacă ai ști ce ți se întâmplă mâine sau mâine. Dar pentru că nu știm, stăm cu minți. Dar Iisus știa. Și nu numai că știa, știa cu detalii. Dar el nu trăia nici măcar în ziua de mâine. El trăia în prezent. El refuza să lase acest viitor care încă, sau lucrurile care nu s-au întâmplat să invadeze prezentul, să invadeze viața de astăzi. Ajunge zilei necazul ei. Nu vă preocupați cu privire la ziua de mâine. Uitați-vă la anumiți creștini care s-au uscat calculând tot felul de profeții, tot felul de scenarii. Mi-aduc aminte de cartea aceasta care a făcut ravagii, Proiect Sunlight s-a numit. Numai Light nu a fost în proiectul ăla. Numai Light nu a fost. A fost de toate, dar Light nu a fost, pentru că a lăsat un întuneric și o spaimă. Până și acum încă întâlnesc o familie de persoane care sunt aproape în vârstă, înspăimântați, care încă locuiesc departe, ascunși prin munți, nu e siguranță nicăieri, mușcați de cartea asta de acolo, în care era numai un peisaj apocaliptic, dar din care lipsea lumina prezenței Domnului Hristos. Iisus nu trăia în așa ceva. Atenție, vă rog, Iisus refuza și dacă se întâmplă ceva peste 5 minute, Iisus refuza să lase ceea ce se va întâmpla peste 5 minute, cum ar fi o operație dentară, să zicem, sau o operație, oricare ar fi ea, Iisus refuza să lase ce se va întâmpla peste 5 minute să invadeze minutul ăsta. Și știu că o să mă întrebați de unde ai luat asta și am să vă spun de unde am luat asta. În camera de sus, ce frumos scrie Marcu aici, au cântat împreună cântări de laudă. Ce urma, după ce treceau de ușă din camera de sus, ce a urmat? A urmat Ghețemani, a urmat trădarea, a urmat torturarea, a urmat batjocura, a urmat crucificarea, a urmat înspăimântătoarea rugăciune, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. A urmat sudoarea aceea prefăcută în sânge. Dar Iisus refuză să lase ceea ce este dincolo de ușă să invadeze viața lui când el este aici. Nu, cât suntem încă pe pace, eu îți spun, bine ai venit. Fariseii erau aceia care trăiau totdeauna în viitorul acesta apocaliptic. Se va întâmpla așa, va fi așa, Israel va ajunge acolo, totdeauna. Și nu vedeau că printre ei era o femeie cocoșată de 18 ani. În fiecare zi venea la biserică sărmana, nu interesa pe nimeni. Pentru că ei discutau scenarii apocaliptice sau ei discutau istoria strălucită din trecut, care nu mai este, ce glorie a fost, ce s-a întâmplat, tot timpul. Dar aici era un mare gol, era un mare vid în viața lor prezentă. Iisus refuză lucrul acesta. Fariseii îl acuză și spun, de ce nu postesc cu cenicii tăi? De ce nu umblă supărați, înspăimântați? Uitați-vă la anumite biserici, arată ca niște spitale de psihiatrie ale unor oameni sub niște puternice tranquilizante, sub droguri, oameni înspăimântați și cineva se uită, domne, văd că nu cade nici clădirea asta pe noi, nu se întâmplă nimic, de ce ori fi oamenii ăștia așa de înspăimântați? Continu sunt într-o stare de agitație cu privire la ce va fi poi mâine. Și fariseii îl critică pe Iisus și îi spun, de ce nu postesc cu cenicii tăi pentru ce urmează să se întâmple, că o să fie așa și o să fie așa. Și de ce nu postez? De ce nu sunt înspăimântat? Și Iisus a spus, nu, ucenicii mei au învățat de la mine să trăiască ziua de astăzi în deplină încredere în Dumnezeu. Nu pot să postească nunta și câtă vreme mirele este cu ei. Mirele o să fie luat de la ei, se va întâmpla lucrul acesta, bineînțeles, și atunci vor posti. Atunci, dar nu postez de astăzi. Astăzi nu postim, astăzi suntem la nuntă. Și dacă suntem la nuntă, să ne bucurăm din toată inima, astăzi mirele este cu noi, cât suntem încă pe pace, să ne bucurăm de lucrul acesta, a spus Iisus. Deci atunci urmează să postească. Au venit asupra lui Iisus emoții din acestea, simțământ, pentru că el știa, deci el a spus, o să fiu dat în mâna bătrânilor, va fi batjocorit, se va întâmpla așa. Aceste toate se vor întâmpla la literă. Le știa Iisus pe astea sau nu? Dar au avut ele vreun cuvânt de spus în viața lui? L-au afectat? Vă spun că da. El spune la un moment dat, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul care se întâmplă poimâine? Nu. Pentru ceasul ăsta am venit. Marea noastră problemă este că uităm care ne e rostul. Uităm de ce suntem creștini și credincioși. Uităm care este ținta spre care ne îndreptăm noi în viață. Tânărul acela proroc nu a avut probleme, nu i-a fost foame sau sete. Problema lui gravă, când s-a întors înapoi la îndemnul prorocului bătrân, problema lui gravă a fost că el uitase de ce venise acolo. Păi hai să mănânci, hai să... Nu, păi dispoziția este să nu. Eu sunt aici să nu mănânc. Eu sunt aici să nu mă întorc pe drumul acesta. Eu sunt aici să nu beau apă. Nu, 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 vino înapoi. El nu a spus treaba aceasta, s-a ridicat și s-a dus înapoi. Iisus spune, nu, eu știu de ce sunt aici. Eu nu numai că nu vreau să fiu izbăvit de ceasul acela, ci am un foc, spunea el, și cât de mult doresc să se aprindă chiar acum. Adică nu este unul care a avut mintea pur și simplu închisă vis-a-vis de realitățile acestea pe care le știa și le-a descris în cuvinte clare. Nu, ci de fiecare dată când ele au venit asupra ființei lui, el le-a deflectat spre Dumnezeu. Sufletul meu este tulburat, dar ce voi spune, Tată, izbăvește-mă nou, Tată, întărește-mă. Și scrie Biblia că un înger a venit nu ca să-l izbăvească, ci ca să-l întărească. Și nici tu și nici eu, noi nu trebuie să cerem izbăvirea. Nu, dacă trebuie să vină și să vină chiar acum, noi trebuie să cerem întărirea. Întărește-mă, Doamne, la nivelul încercării care mi-ai dat onoarea să-i fac față. Trebuie că Dumnezeu are încredere în tine dacă ți îngăduie să mergi pe un anume drum. În condițiile acestea a umblat Iisus. El știa totul despre moartea sa, știa totul despre chin și trădare, știa totul despre Ghetsemani, știa de curtea lui Caiafa, știa de Golgota. Oricine ar ști așa ceva, n-ar mai putea dormi o clipă. Am spus să ne-am ridicat unii acum și am fugit, ar fi o panică aici dacă am ști așa ceva despre noi, că exact așa se va întâmpla. Dar nu cu Iisus. Ele niciodată nu erau lăsate să invadeze. Două lucruri mari au păstrat pe Mântuitorul nostru și ne păstrează și pe noi, dacă vrem să le primim în ființa noastră. Numărul 1. Iisus deosebea foarte clar ce este vremelnic și ce este veșnic. Și dacă știi că este ceva vremelnic, de exemplu, treci printr-o gară murdară, prăpădită, vai de lume, geamuri sparte, prin câte gări din astea am fost eu, de mi-a tremurat măduva, mai, nu oasele. Asta a fost. Dar nu m-am supărat, știți de ce? Că nimeni nu locuiește în gară. Prin gară doar trecem. Unii dintre noi am trecut prin spital, alții prin închisoare, alții prin tribunal, alții prin fel de fel de pierderi, unii au luat-o de la cap de nu știu câte ori. Dar atenție! Acestea sunt lucruri trecătoare, pasagere. Niciodată acestor lucruri nu trebuie să li se acorde statutul de permanență, ca și când e pentru vecii vecilor așa. Nu! No. Iisus știe de ele, dar sufletul lui nu este ancorat aici. Unde este ancorat sufletul lui? Pentru... N-ați prins cuvântul, nicio problemă. Sufletul lui nu este ancorat sau dominat de ceea ce este trecător, ci de ceea ce este veșnic. El știe că despărțirea pe care o simte și o trăiește el în grădina Ghetsemani și pe cruce, acestea sunt pasagere. Rămânerea cu Tatăl, bucuria aceea nemaipomenită, aceea este veșnică. Și cum să uit ceea ce este veșnic pe baza la ceva care este de 2 minute sau de 1 minut sau este atât de trecător? ca o scânteie, spune Biblia. Nu. El se ancorează în ceea ce este veșnic. Și al doilea lucru care sprijină pe Iisus este că din ceea ce i se întâmpla sau urma să i se întâmple, el s-a ancorat nu în lucrurile negative, în suferință, în pierderi, în neadevăr, în cruzimea oamenilor, care erau realități. Numai că acestea durau o clipă și urmau să zboare. Auziți voi, suferințele de acum nu merită să fie puse alături de slava viitoare. Ce reprezintă această viață de trei clipe? Cam auzit că Einstein a făcut un calcul și a arătat că, de fapt, la scară cosmică, noi trăim mai puțin decât muștele astea care le bețive, astea se nasc și bliu, gata, au și murit, sunt foarte efemere, zboară. La scară cosmică, viața noastră este o clipă. Și așa este și păcatul. Se numește plăcerile de o clipă. E o clipă. Iar ceea ce este veșnic rămâne pentru totdeauna. Nu separarea de Tatăl, simțământul acesta avea să fie veșnic, ci rămânerea cu Tatăl, bucuria aceasta deplină a Mântuitorului nostru. Și de aceea spune Epistola către Evrei, el a ancorat nu în supărările care erau înaintea lui, ci el a ancorat în bucuria care era înaintea lui, s-a prins bine de lucrul acela și așa se face că a disprețuit crucea, a înfruntat rușinea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu. Cu ce se hrănește sufletul nostru zi și noapte? Sunt unii care au adunat toate toxinele și otrăvurile trecutului sunt în corpul lor. Încă puțin și nivelul de toxicitate este atât de cumplit încât le va omorî sufletul. N-a rămas nicio jignire, nicio pierdere, nicio nedreptate pe care au suferit-o până acum care să nu se fi așezat aici la inimă. Și n-a rămas nimic care ar fi posibil de azi înainte care să nu chinuiască viața. Cum să trăiască sufletul unui om într-o așa toxicitate ca aceasta? Iisus n-a lăsat nici măcar pentru o clipă să se așeze aceste otrăvuri în sufletul lui. Și așa au făcut și oamenii lui Dumnezeu. Cât a durat reproșul lui Iosif către frații lui? Sau că s-a plâns și el că a fost tratat, cum a fost tratat? Cât a durat chestia asta? Păi dacă te uiți cu ceasul în mână, câteva secundițe mici. Auziți voi, zice, e adevărat, voi v-ați gândit să faceți rău. Cât durează asta? Dacă se uită unul la ceas, acum eu zic că fi vreo 2 secunde, 3 maxim. Atâta. A și trecut peste ea și a spus, nu, în sufletul meu nu are loc așa ceva. Voi v-ați gândit să faceți rău, nu-i nicio problemă. Pe mine mă interesează, mă preocupă, îmi umple viața și ființa. Ce a făcut Dumnezeu? Voi v-ați gândit, dar Dumnezeu a întors lucrul acesta. Când vorbim de curățirea sufletului nostru și de curățirea de faptele moarte, vorbim de detoxificarea sufletului nostru, de tot ceea ce am suferit, de nedreptăți, de tot felul de lucruri. Da, e adevărat, s-au întâmplat foarte multe lucruri ca acestea, nu-i nicio problemă, dar Dumnezeu a întors acestea într-o greutate veșnică de slavă. De o clipă este și plăcerea păcatului și cineva trebuie să nu aibă minte ca să pună în balanță veșnicia lui Dumnezeu cu nesimțirea câtorva clipe pe care le petrece pe aici. Sunt cele de o clipă acestea. Și ca să cântărești una pentru alta, e foarte dezechilibrat lucrul acesta. Tot așa este și suferința noastră. Tot așa este și încercarea noastră în comparație cu veșnicia lui Dumnezeu. Pentru el aceste două lucruri, el deosebea ce este vremelnic de ce este veșnic și doi, deosebea ceea ce este negativ de ceea ce este pozitiv și frumos și s-a ancorat în bucuria care era pusă înainte. A venit ziua când într-adevăr a suferit, dar el n-a suferit de azi pentru mâine. N-a oftat în așteptarea acestor lucruri. Nu ajunge, ele or să vină la timpul lor. O doamnă scrie, săptămâna asta am interceptat mesajul ei, deci sunt continuu preocupată și zice, am ajuns tot mai convinsă că nu o să am curajul de care am nevoie în încercarea finală. Finala! Când pune cuvântul ăsta e nemaipomenit. Are o, așa un sinistru în el. Păi bucură-te, mă, soră, că e finală. Nu vrei să fie odată un final. Dai să ne bucurăm. Ce atâta? Zice așa minor și așa dramatic și așa groaznic. Auziți la ea, zice, nu, simt și am devenit convinsă că nu o să am curajul de care am să am nevoie în încercarea finală. Pe cum rămâne cu cea de astăzi, mă gândesc. Vorbim de cea finală, las-o pe cea finală să doarmă acolo, că ne întâlnim noi cu ea. Și dacă este cazul să-i fie frică cuiva, atunci să-i fie frică încercării acesteia care mă așteaptă pe mine, ei să-i fie frică de mine, nu mie de ea. Că ea nu are pe cine am eu. Dar știți de ce era frică acestei doamne? I-am spus, nu, dumneavoastră nu aveți frică, doamnă. Dumneavoastră aveți necredință. Dumneavoastră nu credeți că acela care vă dă mâncare astăzi și face să vă bată pompa de injecție aici, face treaba asta și mâine, dumneavoastră nu credeți chestia. Și de asta vă frământați și noapte, vă consumă, vă usca, vă nenoroci și v-a convins că sunteți netrebnică. V-a convins. Atât a trăit în viitor. Știți de ce n-aveți curajul astăzi? Pentru că n-aveți nevoie de curajul ăsta, doamnă, azi. Când vine o anume încercare, Dumnezeu trimite un anume curaj. De ce e nevoie de el astăzi? Știi de ce? Pentru că tu nu crezi că ți-l dă atunci și vrei să-l ai acil la buzunar, să fii sigură de tine ce ai de făcut. De asta. Dacă ai crede, auzi ce a spus Domnul Hristos. Mai nu-ți formula niciun fel de discurs în cap. Că spun așa, că spun pe dincolo. Ce vorbești, Doamne? Stai cu minte. A spus Mântuitorul, în clipa aceea vi se va da ce aveți de spus. În clipa aia. Dumnezeu nu-ți dă nici măcar cu o oră mai devreme, că nu ai nevoie. Te ridici frumos în picioare și în clipa aceea ți se va da. Am fost răpit de la nunta fratelui meu Mihai. Nu știu, n-am nicio poză cu el de la nuntă. N-am mâncat nimic de la nunta lui decât rugăciunea. Și când am ieșit din biserică să mergem și noi la poze, în Timișoara s-a întâmplat treaba asta, o delegație de voinici m-au luat de sub sor, m-au aruncat repede într-o mașină și mi-au spus, sunteți așteptat la amvon, aici la biserica cea mai mare protestantă din Europa. Era biserica fratelui Codreanu, frații penticostali din Timișoara. Au construit în timpuri de răstriște groaznică cu spinarea, noaptea, au scos pământ cu sacii, au construit această imensă, este o sală uriașă, este o altă sală în spate care privește la un televizor, este la etaj, se uită acolo, este o lume, este un fel de... Și m-au luat acești oameni pe sus și m-au dus acolo. Și m-au dus direct la amvon, zice pastorul, a spus să vă duc direct la amvon. Și m-au dus direct acolo. Și m-am așezat pe scaun, frumos, am dat mâna, prima dată ne vedeam, nu fratele Codreanu, un alt frate care era acolo, am dat mâna. Dumnealui era un om așezat, nu ca mine, un zevzec, un zvăpăiat. Un om așezat, programat, toate lucrurile erau la locul lor. Eu stau pe scaun, mă uit la toată lumea aceasta, liniștită, dânsul se apleacă frumos. Vă rog frumos, care este titlul predicii și textul pe care îl aveți aici? Doar sunteți într-un stadion de lume. Zic, nu știu, vă rog să mă scuze. Domne, ești serios? Exact cuvântul ăsta m-a întrebat pastorul. Domne, ești om serios? Cum adică? Mă rog să mă iertați. Paul, am stat cu minte acolo. Când a venit rândul, m-am ridicat. Ei, acum știm. Nu știm nimic. Dar de ce ai nevoie de acum? Pentru peste trei clipe nu ai nevoie. În clipa când am ajuns acolo, la amvon, de la scaun până la amvon, n-am știut nimic. Dar în clipa când am ajuns la amvon, mi-a fost foarte clar ce aveam de spus. Și am trăit unul din rarele momente. Dumnezeu nu-ți dă cu două clipe înainte. De ce îți trebuie asta? Să-ți hrănești necredința? Pentru ce? Nu, n-aș face lucrul ăsta aici, când vin, și nici în altă parte, și cu ajutorul lui Dumnezeu nu practic așa ceva. Această încumetare sau nesimțire de a veni înaintea voastră fără să-mi pregătesc sufletul meu și fără să pregătesc hrana, repede luăm ceva după câmp și mâncăm acum. Nu, asta nu fac niciodată. Dar acolo am fost luat fără să-mi spună nimeni nimic, nici măcar nu m-a anunțat cineva, de asta n-am nicio poză de acolo. Dar în clipa aceea vi se va da. În clipa aceea vi se va da. Tu vino și stai înaintea Domnului, tu fă partea la care ești chemat de bunul Dumnezeu și El va răspunde imediat la lucrul acesta. Totdeauna, ceea ce se întâmplă cu noi este produsul felului cum înțelegem și credem în călăuzirea și prezența lui Dumnezeu în clipa aceea. Duhul Tatălui vostru o să vă dea chiar în clipa aceea. Depinde enorm dacă știi în cine crezi. Nu e totul să crezi. O, cred în Iisus. Păi și satana crede, mai cred și ateii în Iisus, mai crede multă lume. Dar nu însemnează credința în Iisus. Cine este acest Iisus în care crezi? Este o figură istorică, dacă în 2000 de ani am luat pe pământ, noapte bună. Pavel spune, știu în cine am crezut. Știu cine este El. Știu ce poate face El. Am gustat, am trăit experiența aceasta vie, am umblat cu Dumnezeu pe pământ, că de asta trăim, nu trăim de altceva decât să învățăm în școala aceasta cum se umblă cu Dumnezeu pe pământ, în fiecare zi. Eu sunt cu voi în toate zilele. Când ai deschis ochii, a avut loc venirea Domnului Hristos în suflet. Acolo ți-a zburat gândul, e primul tău gând. Ființa ți-a fost umplută de prezența Lui și ai plecat la lucru mai departe. Iisus nu a lăsat niciodată din vedere obiectivul pentru care a venit. Știu pentru ce am venit și ca atare n-a fost abătut cu niciun chip în altă parte. Totdeauna a țintit asupra lucrurilor pentru care a venit. Satana zice, n-ai vrea niște pâine cumva să facem? Uite, băi, bă, foamea asta, nici nu știți voi, spre exemplu, ce gust are pâinea după vreo 30 de zile, 40 de zile de fără pâine, fără mâncare. Să vezi ce gust are. E ceva divin. Da. Și Iisus spune, nu, eu n-am lăsat strălucirea cerului ca să treci tu strălucirea pământului prinaintea mea și chip să întrebuiască mie așa ceva. Dacă întrebuia strălucire și eu știam, eu aveam ce să țin. Eu n-am lăsat hrana celor mari, n-am lăsat pâinea îngerilor ca să vin aici să facem pâine din pietre. Nu. Diavolul îi propunea aceste lucruri. Nu, eu am o mare lucrare de făcut, spune Neemia, și eu nu pierd din vedere. Hai până în vale să discutăm ceva, frate, puteți să vorbiți că de asta sunteți pe aici. Eu știu pentru ce sunt pe zidul ăsta aici, știu ce am de făcut și ca atare vă rog să continuați fără mine. Și el nu coboară. Și noi trebuie să ținem acest lucru totdeauna viu în atenția noastră pentru restul vieții noastre, pentru bucuria care îi era pusă înainte. Iisus este acela care e chemat în prezent și ar fi o teribilă jignire, ca să nu spun mare nesimțire din partea noastră, să chemăm pe cineva pe la noi, dar noi nu avem timp de prezența Dumnezeului, că suntem preocupați de niște lucruri care ne preocupă acolo și omul se simte ca o mobilă inutilă în casa aceea și abia așteaptă să fie aruncat de acolo, că nu-i trebuie așa ceva. M-ai chemat pe la tine și stai cu ochii pe fereastră continuu. Îi spune Iisus lui Simon. Zice, am venit la tine, nici bună ziua nu mi-ai dat. Nici bună ziua. Nici apă de spălat, nici nimic. Asta a fost. Și noi chemăm pe Domnul, Doamne, fii cu noi la bai și la red din clipa aceea. Nu. Când am chemat pe Domnul Hristos în viața noastră prin rugăciune și prin credință, El este centrul preocupării noastre. Este centrul umblării noastre de ziua aceea. Subiectul nu este ce am de făcut, unde am de dus, una sau... Subiectul este cine e cu mine în toate. Astea sunt trecătoare, zile de rutină care trec și vin. Important este cine merge cu mine. Dacă ai fi cunoscut tu azi, măcar azi, lucrurile care putea să-ți dea pace. Dar nu. Dacă refuzăm prezența Domnului Hristos, este o pierdere pe care o suferă sufletul nostru în fiecare zi. Și este o pierdere dintr-o pierdere într-o altă pierdere și într-o zi prezența aceasta ajunge pentru noi ceva ascuns. Nu mai avem acces acolo. Deci dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ai refuzat chiar și azi, ai refuzat chiar și în această zi și zice acum ele au ajuns ascunse de ochii tăi. Vorbești cu cineva, încerci să ajungi la minte și la suflet, e blocat. E ascuns deja. Asta se întâmplă când noi continuu suntem preocupați de ceva la distanță, fie în trecut, fie în viitor, și niciodată nu vedem clipa prezentă în care e Domnul Hristos. Avem o mare făgăduință. Vă las pacea mea. Ioan 14, 27. Vă las pacea mea. Vă dau pacea mea. Vă dau pacea mea. Păi, a văzut cineva ce pace avea Iisus? El nu ne dă pace nouă. Cum intrăm noi pe aici, prin biserică, pace, frate. Vezi de treabă, nu așa, pace, frate. Pacea mea? Pe cine a avut pace ca așa cum are prințul păcii, nu? În Isaia, domn al păcii. Și auziți, această pace, el o lasă aici, e lăsat aici. E plină adunarea de ea. Este plină omenirea de ea. Vă las, pentru că el a lăsat pacea lui aici. Vă dau această pace. Cine o are? Cine îmi spune? Cine are așa ceva? Cel care o primește. Mulțumesc foarte mult. Și anume, conform 1 Ioan 5:14, cine vrea să o ia în stăpânire, e a ta. Este a ta, pentru că Domnul Hristos a lăsat-o aici. Domnul Hristos ți-a dăruit-o ție. A rămas ca tu să o iei în stăpânirea ta sau să continui să mergi pe drumul tău. El nu a fost prințul păcii pentru că a avut o viață așa placidă, liniștită. El a fost prințul păcii pentru că în împrejurările prin care n-a trăit și n-a trecut nimeni niciodată, a avut această pace ca un râu
și această fericire ca valurile mării. Știți cum se zice în grecește la valuri? Thalassos. Ăștia erau muzicali. Auzi. Când asculți la Marea Neagră cum sună scoicile. Valuri. Pacea ta ar fi fost ca un râu. Așa curge. Dacă ai fi crezut că Iisus al tău de toate zilele este o prezență care nu trebuie să lipsească niciodată. El este un ajutor care nu lipsește niciodată. Lipsește credința mea, dar nu lipsește ajutorul lui. Așadar, făgăduința aceasta frumoasă a lui Dumnezeu, să-i cerem să găsească loc în sufletul nostru. Să nu audă nimeni dintre noi vreodată cuvintele, dacă ai fi înțeles măcar astăzi. Alte cuvinte să auzim. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Și Dumnezeu să ne ajute să uităm orice pe pământ, să uităm și unde am plecat, să uităm și cum ne cheamă, să uităm să ducem din gura la gură, dar să nu uităm niciodată de prezența Domnului Hristos care ne este oferită în fiecare clipă. Eu sunt cu voi în toate zilele. Amin. Să ne rugăm. Să mulțumim, Doamne, pentru darul cel mai înalt, pentru făgăduința tuturor făgăduințelor. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Fără această făgăduință, Doamne, n-ar avea rost. Dar îți mulțumim pentru că ea este cuvântul Tău și pentru că Tu ai făcut din ea un adevăr cu așa putere încât ți-a schimbat viața și ființa noastră. Te rugăm din toată inima noastră, Doamne, ca în fiecare zi să trăim din nou și din nou această vie lucrare a Duhului Sfânt și să faci, Doamne, ca prezența Ta să fie totdeauna viața noastră. Și atunci când se va arăta Domnul Hristos viața noastră, ne vom arăta și noi cu El. Această făgăduință împlinește-o în noi și cu noi, prin numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt te-am rugat. Amin.